الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang majlis insyaallah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah Qadar Allah, kita mampu berkumpul lagi dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yakni membahas kitab yang mulia, kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana disebutkan mukaddimah beberapa saat yang lampau sejak awal kita bahas buku ini, bahwa kita tinggal di negeri yang semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu hak mereka untuk mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah, hak manusia. Di atas dunia ini ada HAM. Ya, hak asasi manusia. Walaupun Islam tidak mengenal HAM, karena Islam lebih dari HAM, gitulah. Ya, ikhwati fillah, maka perlu adanya ilmu untuk mengupas itu semua sehingga enggak terjebak gelombang keyakinan yang ada di masyarakat. Ya, jadi acap kali ulama menasihatkan wajibnya kita berakidah seperti akidahnya Salafus Saleh, akidahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi tidak cukup saja kita berakidah seperti akidah mereka tanpa bermanhaj seperti manhaj mereka, cara beragama mereka. Kita yakin Allah sebagai Rabb, kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, penutup para nabi. Kita yakin Ka'bah kiblat kita. Kita yakin Al-Qur'anul Karim pun kitab suci kita, kalamullah. Tetapi berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah tidak benar beribadah kepada Allah? Berapa banyak orang yang mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai nabi, kebanyakan dari mereka pun tidak melakukan semua yang Nabi perintah, baik berbentuk perintah, larangan, himbauan maupun syariat yang beliau bawa, bertolak belakang. Berapa banyak orang yang mengakui Ka'bah sebagai kiblat? Banyak. Tapi berapa banyak pula orang yang mengakuinya tidak salat menghadap kiblat? Berapa banyak orang yang berkeyakinan Quran kalamullah, memiliki Quran bukan tidak, tapi Quran tidak bisa menjadi petunjuk. Sehingga ada rahasia besar di balik sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita pelajari dari para sahabat bahwa mengandung sekian banyak kemuliaan. Sahabat orang yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Bahkan Allah puji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat binna. Sahabat, kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat azharu linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Mulia para sahabat. Tetap saja Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk selalu meminta pertolongan Allah ketika mereka ingin mengingat Allah. Berarti menandakan zikrullah, baik dalam bentuk salat, ibadah, zakat, puasa, semuanya bentuk keimanan kita kepada Allah tidak mungkin terrealisasi tanpa izin Allah. Ya, makanya banyak ulama mengedepankan adanya usulus salasah, mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, dan mengenal Islam itu dengan benar. Nah, ikhwati fillah, kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-14 dalam kitab Syarah Akidah Ahlussunnah. di mana pembahasan ini menjelaskan tentang bahwa Ahlu Sunnah itu menetapkan istiwa bersemayamnya Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy, sehingga merupakan keyakinan bahwa pada hakikatnya Allah ini beristiwa di atas arsy. Enggak boleh kita mengatakan Tuhan di mana-mana, enggak boleh. Ilmunya Allah yang di mana-mana. Kita pun enggak boleh berpikir bagaimana cara kerja Allah. Kadang pun orang bertanya, "Ustaz, kalau kita berdoa kan Allah yang ngabulin, cara ngabulinnya gimana? Apa faedahnya?" Kalau dikatakan setiap hujan yang turun, setiap tetes malaikat bawa ke dalam bumi, bagaimana cara bawanya? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena manusia hanya wajib berkeyakinan bahwa Allah berikan kemudahan dengan diturunkan hujan. Allahumma saiban nafian, dan tempat yang mustajab. Apapun perbuatan Allah yang namanya makhluk tidak mampu berpikir caranya. Sama dengan bersemayam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa sebagaimana pada surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, beristiwa, bersemayam. Bahasa Indonesia atau bahasa kitanya ini beristiwa itu bersemayam. Kadang-kadang kalimat bersemayam diterjemahkan menurut uruf adat setempat. Ada yang mengatakan bersemayam itu bersila, duduk santai. Ada yang mengatakan stay di satu tempat. Ada yang mengatakan pokoknya tempat dia, makom. Tidak seperti yang kita bayangkan Allah bersila, Allah haram. Allah haram, tidak boleh kita memikirkan yang seperti itu. Itu hak Allah. Cuma kita berkeyakinan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dan arsy Allah di atas langit sana. Subhanallah. Tip ikhwati billah. Ini menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Karena Allah sendiri yang menegaskan pada surat Asy-Syu'ara, yakni ayat 11 Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Maka tidak boleh manusia menyerupai Allah atau mengamalkan sesuatu yang mengindikasikan bahwa Allah serupa dengan yang diamalkan seperti makhluk. Ya, Imam Mutlak dia mengatakan Allah ini apa ya seperti makhluk, tangannya, rupanya dan lain-lainnya, atau mungkin sadar tidak sadar dia mengadakan permintaan kepada Allah seperti dia meminta kepada makhluk. Ya, tawasul kepada mayit untuk disampaikan kepada Allah, Allah dianggap seperti raja, prosesnya seperti itu haram. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Sedang Allah sudah menegaskan, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku, ud'uni langsung, kata Allah, astajib lakum. Ku jawab. Tapi saya kalau minta sendiri enggak ijabah, dan bukan merubah cara meminta, rapikan cara meminta begitu. Kalau sudah saya sholat, saya berdoa, saya meminta kepada Allah, kok enggak keturutan gitu loh. Bukan lantas kita minta tolong kepada yang tidak ada haknya seperti mayit, tidak. Rapikan bacaan kita. Mungkin kurang ikhlas kita dalam meminta, ya, Imam Mutak Talbis menyampur adukan antara ibadah dengan perbuatan syirik, atau mungkin kita enggak mengenal Allah dengan benar, enggak paham nama-nama Allah, enggak tahu rububiyahnya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya, kemudian kita meminta sebatas keperluan, agama sebatas keperluan. Dengan zon, dengan perkiraan, ah, Allah juga ngerti, Ustaz.
Allah juga ngerti, Masya Allah.
Allah pasti ngerti, ente yang gak ngerti Allah, kan begitu, ya, Masya Allah. Baik, kemudian ini habar-habar seperti ini, habar dari Allah. Allah yang kabarkan. Karena sifat bersemayam itu hak Allah. Tapi manusia gak ada yang bisa menghayalkan cara bersemayamnya Allah. Karena Allah telah menggaris bawahi, "Laisa kamitslihi syai'." Allah enggak serupa dengan makhluk. Wa huwa samiul basir, di mana Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jadi Allah kasih kabar kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dari arsylah Allah melihat. Dari arsylah Allah mendengar. Enggak perlu Allah turun ke setiap manusia, karena di kita nanti masuk kita bab, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah menentang pemahaman wahdatul wujud. Ada segelintir atau sekelompok orang mengaku Islam berkeyakinan adanya wahdatul wujud. Nah, ini haram. Ya. Mereka berkeyakinan seakan-akan Allah menetes pada makhluk, menitis pada makhluk, atau makhluk kepada makhluk lainnya. ya, orang yang mati bisa masuk orang yang hidup, atau orang yang makin alim, makin suci dikatakan langitan. Sehingga kalau orang udah jadi kiai, udah enak deh, udah gak berdosa tuh kiai, insyaallah. Boleh terlambat sholat, oh biarin dia mah kiai, kalau ente jangan. Orang menghayalkan, enak bener jadi kiai ya. Udah diundang orang datang atuk-atuk, bawa besek atuk, kiai 4, subhanallah. Kayaknya enakan jadi kiai nih, terlambat boleh. Masya Allah. Apalagi orang berkeyakinan kalau udah jadi kiai bisa ngelihat yang gaib. Allahu Akbar. Banyak loh keyakinan kayak gini. Oh, dia sih orang alim tat, makanya bisa ngelihat yang gaib. Masya Allah. Lebih alim mana para sahabat ketimbang mereka? Tapi Allah mengatakan illa manirtado min rasulin. Yang bisa ngelihat yang gaib yang Allah izinkan dari kalangan rasul. Berarti kita mengklaim adanya rasul baru, tidak ada yang mengetahui. Maka kalau ada sosok manusia yang mengaku melihat yang gaib, katakan ente marid, sakit ente. Harus disembuhkan. Karena fitrahnya manusia enggak bisa melihat kecuali subbihalahu syaitan. Syaitan menyerupai ular, menyerupai kambing, menyerupai anjing hitam, la ba'sa bi subbihalahu syaitan. Tapi yang gaib tidak. Karena banyak orang yang berkeyakinan pada kitab Al-Wajibat bab terakhir itu dikatakan tentang thaghut. Orang yang diibadai selain Allah. 5 contoh. Salah satu yang terakhir adalah ketika ada orang yang mengakui mengetahui ilmu gaib. Ini thaghut. Karena biasanya orang kalau sudah tahu yang gaib, ntar ujung-ujungnya narik tangan orang lihat garis. Kayaknya nyari ente ruwet. Emang ruwet tiap hari itu orang. Gak usah diramal. Ini banyak di masyarakat seperti ini. Nah, kita gak boleh gampang mengiyakan. Ya. Apalagi kalau sampai dia berbicara takdir. Allah haram. Thaghut. Ya khidillah. Ya. Karena qadar Allah, takdir urusan Allah, bukan urusan manusia. Nah, ahlu sunnah mengatakan jangan sampai kau serupai Allah dengan makhluk. Jangan. Lian Allah laisa kamitslin syai', karena Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Ya, Allah mengatakan yadullah faqaidihim. Ya Allah, Allah melihat. Berarti Allah punya mata, Allah punya tangan. Cuma enggak bisa kita bayangkan bentuk mata Allah, tangan Allah. Haram. Jangankan antara makhluk dengan Allah, makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda tangannya. Ya. Kita dengan tangan monyet mana sama? Gak mau jadi tangan monyet, ya Allah. Ya. Kita dengan telinga kita dengan telinga kambing sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Allah. Maka enggak ada hak kita untuk menyerupai Allah dengan makhluk. Ya. Subhanallah. Pun Allah tegaskan sekali kalau tadi dikatakan wa huwa samiul basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ini Allah yang mengatakan. Ya, Allah mengetahui manusia dari atas arsy. Jangankan gerakan badan manusia, setiap huruf yang keluar pun dari mulut Allah tahu. Bahkan selembar daun kering hitam jatuh di malam yang hitam, di tengah rimba yang hitam, di tengah malam yang hitam Allah mendengar. Masyaallah. Dan Allah samiul basir. Ya. Tapi bukan berarti Allah disamakan dengan makhluk. Maka enggak diperbolehkan seperti itu. Ya, makanya kalau ada makhluk bisa melihat dengan yang gaib, alimul ghaibi wa syahadah. Yang Maha mengetahui yang gaib itu Allah. Sehingga kalau ada makhluk yang mengakui mengetahui yang gaib, waduh. Bentar lagi ngaku Tuhan nih orang. Contohnya apa? Dia mengetahui yang akan terjadi. Kamu bakal begini. Tahun ini kamu bakal begini, tahun ini itu udah seperti Tuhan, namanya thaghut, ya. Imam Mutlak dikatakan kahin, ya. Dia seorang pramal atau seorang dukun, ya. Atau dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa ya'udzu billah wa na'udzu billah, ya. Baik. Imam Malik ini salah satu imam yang paling tegas kalau bicara tentang istiwa ini, ya. Beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, ya, beliau mengatakan bahwa ketika beliau ditanya tentang istiwa Allah, bagaimana cara Allah beristiwa, jawab Imam Malik itu tegas. Beliau mengatakan al-istiwa ghaira majhul. Ya. Istiwa ini maklum, tidak diketahui, sudah diketahui maknanya. Jadi kata Imam Malik, al-istiwa ghaira majhul. Kalimat ghaira majhul ini taklif dari maklum, kebalikan dari maklum. Istiwa itu sudah diketahui gitu maknanya. Artinya dikembalikan ke uruf yang namanya istiwa bersemayam, khalas. Ya, jangan diterjemahkan dalam. Wal kayf ghairu ma'kul. Kata Imam Malik, wal kayf dan bagaimananya, bagaimana beristiwanya ghairu ma'kul. Akal pun enggak bisa menghayalkan.
wal imanu bihi wajib. Tapi iman dengan istiwa wajib. Caranya tidak ada yang tahu. Namun beriman dengan bersemayamnya Allah wajib. Ar-Rahman al-Aziz tawa akidah. Karena Allah yang mengatakan, yakinlah wahai hamba, Allah beristiwa di atas arsy. Yakin sudah, al-iman wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Dan bertanya tentang cara beristiwanya Allah, bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama. Karena enggak ada sahabat yang bertanya tentang Nabi, gimana itu Allah beristiwa? Soalnya kan arsy-nya Allah aja tuh dijunjung sama 70 malaikat. Ya. Yang besarnya itu malaikat, jarak antara kuping dengan pundaknya saja itu 70 tahun perjalanan burung terbang. Gedenya itu malaikat. Terus kalau malaikat segitu, berapa besarnya arsy? Kalau arsy itu dikatakan yakni maudium qadami, yakni tempat diinjakan kakinya Allah di arsy tersebut, Allahnya segede gimana? Enggak perlu, mentok otak kita udah enggak nyampe ke sono. Jangankan membayangkan yang gaib, di belakang tembok apa yang terjadi enggak ada yang tahu kan. Padahal cuma berbeda 20 cm tebalnya. Apalagi kita menghayalkan Allah, sehingga enggak ada faedahnya. Maka Imam Malik dengan tegas mengatakan, "Wa su'al anhu bid'ah." Kau bertanya tentangnya bid'ah. Kesesatan. Wa kullu bid'ah dhalalah. Setiap yang sesat itu pasti di neraka, resikonya ke sana, ya. Karena bertanya tentang Allah merupakan ibadah. Ya. Manusia bertanya, meminta itu ibadah. Tapi bertanya tentang masalah Allah ini bid'ah, karena para sahabat enggak melakukannya. Wa ma araka illa dhalan. Tegas Imam Malik mengatakan, dan buat kamu yang bertanya barusan sama saya tentang istiwanya Allah, wa ma araka illa dhalan. Aku tidak melihat kamu kecuali orang yang tersesat. Jadi orang yang bertanya tentang bagaimana Allah, cara Allah, dulu kalau zaman Imam Malik dikatakan dolan, sesat kamu. Karena yang namanya manusia enggak ada hak untuk bertanya tentang Allah, ya. Masya Allah, ini jelas sekali. Begitu pula pendapat dari Imam Abu Hanifah ketika beliau berkata, man angkara annallaha azza wa jalla fis sama' faqad kafara. Abu Hanifah ini sahabat Imam Malik. Karena kalau imam yang empat ini bertautan, Abu Hanifah teman Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi lucu aja kalau pengikutnya sekarang pada berantem, lucu. Lawang yang diikutin saja bersaudara kok. Oh sama Syafi'i ya, sama Malik ya, subhanallah ya. Kesalahan paling fatal. Nah Imam Abu Hanifah mengatakan, man angkaru annallaha azza wa jalla fis sama' faqad kafara. Orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas sama langit sana, maka dia telah kafir. Berarti kalau ada orang berkeyakinan Tuhan di mana-mana, zamannya Abu Hanifah, Hanafiyah ini mengatakan kafir. Beliau yang mengatakan kafir, seorang ulama atau seorang hakim. Ya, kita enggak boleh gampang mengkafirkan. Nah, antum melihat ini ada sekelompok orang yang berbuat syirik saja, itu enggak perlu antum datang telok pinggang, ada 10 orang misalkan datang ke kuburan orang yang dikultuskan pada ngambil tanah gitu ya. Antum datang, antum bilang, "Eh, musyrikin, ribut." Enggak perlu seperti itu. Ya cukup antum ingkari untuk diri antum dan keluarga antum. Ya, yang membuat mengatakan mereka musyrik ulama. Ya, ulama. Kalau ulama sudah mengatakan syirik, pemerintah cepat bertindak, klarifikasi. Jangan sampai rakyat yang maju timbulnya ngejelimet kasus nanti. Nah, jadi tetap ada etikanya. Enggak bisa semua orang gampang mengkafirkan. Cuma bukan berarti kita enggak boleh mengingkari. Harus diingkari. Ini perbuatan kufur. Ini perbuatan syirik. Cuma bukan menjadi hakim buat setiap orang. Karena Nabi mengatakan, wahisabuhum alallah. Urusan pahala dan dosa, urusan dia sama Allah. Bukan orang per orang. Ya. Ini ingat yang perlu kita pahami, sorga dan neraka itu punya Allah. Cuma kadang-kadang ada manusia yang sifatnya seperti Allah. Orang gak boleh masuk sorga, orang diharapkan masuk neraka. Orang berbuat salah sekali, antum kat, dah jangan temenin, jangan diajak berbuat baik, jangan ajak pengajian. Berarti antum pengen dia masuk neraka, salah. Nasihatkan, doakan. Ya, jangankan orang yang berbuat dosa seperti itu, seumur hidup dia berbuat dosa, ketika akhir hayat mengatakan la ilaha illallah dahulal, ya. Ini rahmatnya Allah. Kadang-kadang kita yang malah yang fatal sekali, dia mengkater orang, wah ini gak boleh, siapa ini orang? Hah? sampai mengharamkan orang Islam masuk dalam surga, sampai seakan-akan orang Islam harus masuk neraka, dilarang mereka berbuat baik, enggak diterima tobatnya. Wa ya billah wa na'udzubillah ya. Tapi ikhwati fillah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, bab yang ke-15, yakni ahlu sunnah menetapkan ma'iyah. Setelah kita bahas tadi tentang masalah istiwa di atas arsy bersemayamnya Allah, di bab yang ke-15 ini ada perintah menjelaskan bahwa ahlu sunnah, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Ya, Allah bersama para hambanya, betul. Tapi kebersamaan Allah ini jangan diterjemahkan Allah bersatu dengan makhluk. Seperti apa VCD yang apa CD yang tersebar di masyarakat itu, ya. Allah di atas langit, ada bacaan Allah, Allah di telur, Allah di badan kambing, Allah di kuping anak-anak, Allah di ini, itu fenomena alam. Kalaupun memang terjadi seperti itu, cuma jangan dikatakan itu Allah. Ya, ini orang mengatakan Allah, lihat Allah di awan, Allah di badan manusia, Allah di badan hewan. Ini wahdatul wujud, haram. Kita enggak boleh yakin. Kalaupun ada penyerupaan, itu fenomena alam. Jangan dikatakan itu Allah. Karena kalau kita katakan Allah seperti itu, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'hum aina makanu. Kan Allah yang mengatakan, kata Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalathah, dan tidaklah terjadi pembicaraan rahasia antara tiga orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Allah yang bilang, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, lima orang lagi ngobrol, Allah yang keenam. Wala adna min dhalik, tidak kurang dari yang enam atau yang lima. Wala aksar illa huwa ma'ahum, walaupun mungkin banyak orang berbicara lebih dari hitungan enam, wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Allah yang bilang. Berarti Allah bersama makhluk, cuma bukan wujud Allahnya, tapi ilmu, ya, ilmu Allah. Makanya ulama menegaskan sekali, pahami usul salasa dengan benar, pahami nama-nama Allah dengan benar. Karena kalau kita enggak paham nama-nama Allah dengan benar, akan kita serupakan Allah dengan makhluk. Wa iyadu billah wa na'uzubillah. Ini enggak diperbolehkan dalam Islam, ya. Ini ma'iyah ini ada dua macam. Kebersamaan ini ada dua macam. Yang pertama, yakni ma'iyah khusus, yakni kebersamaan Allah dengan sebagian makhluknya yang kita tidak tahu tentang kaifiatnya kecuali Allah. Jadi kebersamaan itu terbagi dua. Yang pertama, kebersamaan khusus dan kebersamaan secara umum. Kebersamaan khusus ini maknanya adalah kebersamaan Allah dengan sebagian makhluknya di mana makhluk tidak tahu tentang kaifiatnya. Ini khusus. Nah, ya. Kecuali Allah. Seperti seluruh sifat-sifatnya, ma'iyah ini mengandung makna bahwa Allah meliputi hambanya yang dicintainya, menolongnya, memberikan taufik. Ya, Allah dalam satu hadis dikatakan bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Allah. Itu hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti, yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harb, telah menabuh genderang perang bersamaku, kata Allah. Sehingga adanya pengkhususan Allah sama orang yang alim. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamtaka bil urwatil wusqa lan tisamalah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamtaka bil urwatil wusqa, kata Allah, telah mengikat hubungan yang kuat antara dirinya dengan Allah. Maka dia kekasih Allah. Orang yang alim, Allah gampang tolong. Orang yang beriman, Allah gampang tolong. Diuji dengan miskin, Allah tolong dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Diuji dengan harta yang berlimpah ruah, dia bersyukur. La in syakartum la'azidanakum. Kalaupun dia bersyukur, Allah tambah. Itu khusus. Makanya wajar kalau orang beriman paham la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini Allah enggak mungkin memberikan ujian yang dia tidak sanggup asalkan dia bersama Allah. Diuji miskin enggak kufur, sabar. Diuji kaya pun enggak sombong tapi bersyukur, karena kaya dan miskin adalah ujian. Seperti sakit dan sembuh adalah ujian. Bukan masalah sakit atau sembuhnya di Islam, tapi bagaimana menyikapi sakit dan menyikapi kesembuhan, itu yang Islam inginkan. Kalau kau diberikan kesakit, sakit oleh Allah, sabar, berusaha untuk berobat. Likulli da'in dawa, kata Rasulullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dikasih sembuh, jangan sombong. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah sembuh, punya waktu kosong, isi dengan ibadah. Karena banyak orang mengeluh, wa wada'na 'anka wizra. Hah? Ini suka merasa berat, lelah, ibadah susah. Nah, ini penyakit. Wa rafa'na laka dzikra, kata Allah, aku angkat bebanmu karena zikirmu. Banyak mengingat Allah sehingga mudah dia berbuat baik. Itu cara Allah. Jadi itu ma'iyah khusus yang Allah khususkan untuk para wali-waliullah. Siapapun bisa menjadi waliullah kalau dia dekat kepada Allah, mengenal dengan benar dirinya dan dia paham bahwa dia tercipta untuk beribadah. Sehingga Allah akan tolong dia. Pertolongan Allah di sini khusus. Allah bersama dia. Allah bersama orang yang sabar dimanapun dia berada. Orang sabar enggak di Indonesia aja, di luar negeri dimanapun banyak. Dimanapun dia sabar dalam keimanannya, inna Allah ma'as sabirin. Masya Allah. Tapi kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128 menegaskan tentang bab ini, kata Allah, inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada pengkhususan. Cuma tetap enggak ada yang tahu caranya. Ya, imam mutlak caranya doanya ijabah. Ada aja jalan penolongnya, ya. Orang yang mungkin orang ini yang beriman baik kok susah benar dizolimin, ya. Ada aja yang ngasih tahu, itu pertolongan Allah. Seperti banyak para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, itu mereka sering berdoa kepada Allah dengan Ismul Azam. Ismul Azam itu berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Itu setiap doa yang disampaikan dengan Ismul Azam itu bergetar langit. Bahkan para malaikat di setiap langit tersebut mengharapkan kepada Allah untuk bisa menolong orang tersebut. Subhanallah. Banyak sih kayak seperti banyak sekali. Ya, jadi Allah tolong melalui para malaikatnya buat kekasih-kekasih Allah. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang miskin tapi alim, doanya mustajab. Malah kadang-kadang lucu, datang ke kampung mobil mewah, bersih bening, datang ke rumah gubuk nemuin orang alim yang dalam keadaan miskin. Yang turun dari mobil orang kaya mewah, keadaannya datang ke rumah gubuk tersebut, ketemu sama orang miskin yang alim di sini, tolonglah Pak Ustadz, doakan saya biar gampang rezekinya. Lucu kan? Lawung kayaan yang datang ketimbang yang didatengin gitu. Cuma lah inilah dunia. Manakala manusia membutuhkan keberkahan bukan bentuk materinya. Masya Allah. Makanya paman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Ya. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, Allah berikan sempit hidupnya. Kelihatannya makmur, padahal kayak orang hilang. Kelihatannya nyaman, semua dia miliki, padahal serba kekurangan. Terbukti, apa yang tidak dia punya. Tapi takut kehilangan teman. Kemana-mana enggak berani sendirian. Sedekah pun takut miskin. Makan cenderung sendiri, jarang bersilaturahim. Innalillah wa yadu billah. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, ma'iyah umum. Ma'iyah umum di sini yakni kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, di mana Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya dan Allah mengetahui semua keadaan mereka, mengetahui tindak tanduk mereka, sehingga rahmannya Allah, Allah turunkan hujan dimanapun Allah mau menurunkan. Padahal betapa banyak saat itu hamba Allah berbuat kufur kepada Allah, tapi rahmannya Allah diturunkan hujan. Sampai orang yang menghina Allah, mengatakan Allah punya anak, ini pun Allah berikan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena hak Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Karena Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, hak Allah. Ya, ini yang dikatakan bersamanya Allah secara umum, ma'iyahnya Allah secara umum. Jadi Allah bersama manusia dimanapun dia berada, dimanapun dia berbuat maksiat, tobat, Allah terima tobatnya dimanapun dia berada. Asalkan di tempat-tempat yang memang syar'i, di tempat beribadah, bukan sembarangan tempat lantas gampang kita menyebut Allah di dalam WC, menyebut Allah di tempat yang najis, ya enggak boleh seperti itu. Adanya adab etika, ya insyaallah. Tip. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hadid ayat 4 menjelaskan ini. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah yang menciptakannya, ya. Ya ini bimik dari alfa sanatin. Satu hari itu dihitung seperti 1000 tahun. Nah, ya. Ya ini kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. 6 waktu. Kemudian beristiwa di atas arsy. Nah, masalah waktunya ini 6 hari seperti kita atau tidak, Allah yang tahu, kita enggak mengetahui, ya. Jadi enggak boleh kita ukur, oh berarti kerjanya Allah cuma 6 hari. Kalau gitu kita samain dong, kita jam kerja kita juga 6 hari. Hari Ahad libur. Enggak begitu. Atau orang berkeyakinan menurut hukum Islam libur itu hari Jumat. Siapa bilang? Islam enggak pernah mengatakan hari Jumat libur. Islam cuma mengatakan idza nudiya li salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kalau sudah datang waktu salat Jumat, salat. Wa dzarul bait, tinggalkan urusan dunia, dagang bisnis tinggalkan. Tapi kalau sudah selesai salat Jumat, fantasiru fil ardh. Bersebarlah di muka bumi, berarti menandakan bahkan ada sunnah mencari rezeki hari Jumat. Ini ada segelintir orang berkeyakinan Islam memerintahkan Jumat libur. Ajib, masya Allah. Dari mana judulnya? Sementara Allah perintahkan kalau sudah selesai kau mengerjakan sholat Jumat, fantasiru fil ardh. Wabtaghu min fadlillah, cari dari keutamaan Allah rezeki dunia. Ketika kau sudah dapat, katakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan Allah semua. Maka kita enggak boleh menerjemahkan menurut kita. Banyak loh di keyakinan. Kita libur Jumat, Ustaz. Kenapa? Kan Islam yang nyuruh. Di mana Islam nyuruh? Oh, bukan Jumat itu hari besar, hari besar. Tapi bukan berarti libur. Kalau masalah libur antum, kembali kan ke uruf di mana antum tinggal, di negeri mana? Di mana negeri tersebut antum kumpul ribulnya hari Ahad? Jadi kan Ahad hari libur. Enggak ada masalah. Wah, berarti tasabuh bil kufar. Lah, siapa bilang? Sehingga ulama pun menasihatkan kalau memang harus berkumpul Idul Fitri, Idul Adha pada hari Ahad atau antum kumpul pada hari Id, la ba'sa bi. Kenapa? Kenapa memang karena kumpulnya manusia tergantung keadaannya. Silakan. Ya, ini lemah lembutnya Islam, tapi ada orang-orang yang mungkin menganggap Islam sesuatu yang menakutkan sehingga Islam tampak keras sekali, ya. Wa ya billah wa na'udzubillah. Ini enggak diperbolehkan, ya. Jadi kemudian summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah berilmu tentang segala sesuatu yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan keluar dari bumi. Wa yanzilu minas samai, Allah pun tahu yang turun dari langit. Baik berbentuk salju, berbentuk air, ya, berbentuk batu, Allah tahu. Kemudian wa ma ya'ruju fiha, atau yang keluar dari bumi. Setelah air diturunkan, keluar itu tumbuh-tumbuhan, tiap benih tumbuh, ya, itu Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian di mana kalian berada. Bukan diterjemahkan Allah dalam badan kalian, sejuta orang bersama Allah berarti sejuta Allah. Oh, haram, ya. Mana makna la ilaha An-Nafi, hapus Tuhan yang banyak. Tetapkan illallah, hanya Allah. Tapi kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti kita telah hapus makna la ilaha illallah. Mafhum, ya? Jadi kemudian wallahu bima ta'maluna basir. Karena Allah mengetahui semua yang kalian perbuat. Allah dengan semua yang kalian perbuat Maha melihat. Allah melihat seluruh perbuatan manusianya, ya. Jadi kemudian ada pula pada surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka ibadi, Kalau ada yang bertanya kepada kamu ya Muhammad, ibadi dari hamba-hambaku, siapa hamba Allah? Yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang berislam dan beriman, itu hamba Allah ya. Berarti orang yang beribadah, pasti orang yang beribadah pun terjadi kebingungan, suka bingung, wajar, itu manusia. Sehingga Allah mengatakan, kalau ada yang nanti yang nanya sama kamu ya Muhammad tentang aku dari hamba-hambaku, katakan fa inni qarib, katakan bahwa aku ini qarib, aku dekat. Tapi kedekatannya ini enggak ada yang bisa memprediksi, bahkan Allah lebih dekat ketimbang hablil warid, ketimbang urat nadi kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah akan jawab semua doa orang yang berdoa. Allah akan jawab doa semua orang yang berdoa. Menyatakan kedekatan Allah. Cuma kedekatan Allah jangan lagi-lagi dipahami Allah benar-benar dekat sampai menyatu dengan makhluk, seperti keyakinan orang-orang sufi. Adanya wahdatul wujud, adanya kiai langitan, orang kalau sudah alim itu boleh berbuat dosa, sudah menjadi suci. Allah Akbar ya. Nabi Muhammad saja kalau enggak Allah bikin maksum, acap kali berbuat salah, maka diberikan banyak peringatan berbentuk Quran dan sunnah. Maka beliau mengatakan, ana basyarum mislukum yuh. Aku ini manusia biasa. Aku menikah, aku pun tidur, aku pun diwafatkan. Cuma aku diberikan wahyu. Syarat orang dapat wahyu, Allah sucikan dengan maksum. Karena wahyu itu nurullah, cahaya Allah. Nah, kita ini kalau mau dapat berkah dari Allah pun sucikan diri kita, walaupun kita enggak bisa suci. Tapi Imam Syafi'i mengatakan li'annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'afi. Ya, tinggalkan maksiat. Tarkul ma'asi. Karena kalau kau ingin menuntut ilmu, ya tinggalkan maksiat. Sebabnya ilmu itu cahaya Allah. Jadi maksimalkan sudah tinggalkan maksiat, jangan jadi kolektor dosa. Insyaallah. Baru kemudian yang terakhir Nabi bersabda, yakni innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Masyaallah, Nabi mengatakan innal ladzi tad'unahu, sesungguhnya Allah yang kau minta kepadanya, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian, min unuki rahilatihi, lebih dekat kepada kalian ketimbang tali di unta kalian. Jadi kalau sahabat itu megang tali onta, ya itu kan dekat dengan kepalanya, Allah lebih dekat lagi. Ya, kalau onta bisa nolong kita untuk berjalan jauh, Allah lebih bisa nolong kita. Karena onta gak bakal berfungsi saat itu kalau gak Allah hidupkan. Tangan ini pun Allah yang menggerakkan bisa megang tali onta. Maka kata Rasulullah, Allah akrabu min unuki rahilati. Allah lebih dekat ketimbang tali tungganganmu. Masya Allah. Ya, ikhwati billah. Dekat dengan waktu kita ya. Mudah-mudahan faedah buat diri saya pribadi, buat antum sekalian. Silakan yang ada kepentingan atau yang mau bertanya pun silakan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Insyaallah mudah-mudahan faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.